Pagājušo gadu lielajā apņemšanās kamolā uz Latvijas 95. Dzimšanas dienu radio klausītāji ietina 225 mezglus jeb sapņus, ko apņēmušies īstenot līdz Latvijas simtgadei. Toreiz viena no populārākajām apņemšanām bija saistībā ar Latvijas dabu, proti iestādīt kaut vai vienu koku, izgatavot putnu būrīti, rūpēties, lai Latvija kļūtu zaļāka, pārvietojoties pārsvarā tikai ar velosipēdu vai arī iestādīt veselu ozolkoku mežu. Šogad apņemšanās kamolā ietīties sapņi ar Latvijas dabu saistīti retāk. Lielākoties tās ir apņemšanās, kas saistīts ar latviskās identitātes veicināšanu gan Latvijā, gan ārpus tās, individuālo mērķu īstenošanu, Latvijas reklamēšanu, iedzīvotāju saliedētības veicināšanu vai arī jaunu uzņēmumu dibināšanu. Pirms iepazīsimies ar šī gada nospraustajiem mērķiem, noskaidrosim, kā ar apņemšanos veicas dažiem no tiem, kuri jau pagājušo gadu ietina kamolā savu sapni.
Mani sauc Grigorijs Salnīts, es esmu mūzikas skolotājs un gids. Pirms gada es apņēmos, man bija liels plans, ka mums būs vairāki bērni ģimene un ka man būs viesnīca, teiksim, lauku viesnīca kaut kur zemē. Un es varu teikt, pa šo gadu mēs jau sākam to plānu pildīt un iztenot.
Jā, pensionierka.
Savu sapni nav zaudējis arī seniora Olga. Lai gan apņemšanās plānā veiktas nelielas izmaiņas, viņa aizvien plāno izveidot sarunu klubiņu Bolderājā.
Tagad pagājis gads, cik ātri laiks skrien. Mainījušās divas lietas. Pirmkārt, pa šo gadu esmu sapratusi, ka no bufetes nekas nesanāks, jo Latvijā atklājība ir pietiekama augsta, lai labi varētu paēst, kur vien gribās. Otrakārt sāku šaubīties par vārdu diskusiju, jo Ukrainas notikumu kontekstā cilvēki sākuši baidīties no vārdu diskusiju. Tā ir kļūst par tādu jūtīgu lietu, kas viegli var izraisīt nesaskaņas. Telpas sarunu klubam vēl neesmu atradusi, bet sarunu biedrus gan. Ar vairākiem no viņiem iepazinos mācoties latviešu valodu.
No šī gada apņemšanās kamola tinējiem neviens diskusiju klubiņu negrasās veidot, bet folkloru skopu latviešu bērniem Somijā gan apņēmusies izveidot etnomuzikoloģijas studente Zane Pērkone.
Jo man ļoti uztrauc, ka latviešu bērniem Somijā nav neviena fakultatīva pulciņa, kurā viņi varētu satikties un saprast, ka viņi nav vieni, kas runā latviski, un viņi varētu dejot un dziedāt un iespējams mācīties arī Latvijas vēsturi, geogrāfiju un citas lietas, protams, arī valodu. Tā kā es pati esmu mūziķis un etnomuzikologs, kas ir tautas mūziķis, tad es varētu vismaz sākumā nodibināt tādu kā folkloras kopu, kurā viņi nāktu un mēs dziedātu kādas dziesmas, pat tie bērni, kuri iespējams varbūt viņi tekoši nerunā latviski, bet viņi vismaz dziedāt varētu latviski.
Izglītība. Tā ir viena no apņemšanām, kas šī gada kamolā ietīta visbiežāk. Tā sāks ar individuālu mērķu īstenošanu līdz pat plašākai ideju realizācijai, kas domāta visai Latvijai. Students Jānis Strots apņēmies līdz Latvijas simtgadei iegūt doktora grādu Lielbritānijā un pēc tam ar iegūtajām zināšanām atgriezties Latvijā.
Pirmkārt, atgriežoties Latvijā, es varētu pilnvērtīgāk iekļauties Latvijas akadēmiskajā vidē, attīstot Latvijas zinātni, turpinot veikt savus pētījumus, nu jau strādājot no Latvijas. Bet vissvarīgākais, šis doktora grāds man dotu dziļāku ieskatu bioloģiskās antropoloģijas jautājumos un ļaut man strādāt kā pasniedzējiem kaut kur Latvijā, sniedzot jauniešiem ieskatu arī bioloģiskās antropoloģijas jautājumos.
Izglītot un likt Latvijas sabiedrībai domāt var ne tikai uzrakstot doktora, maģistra vai bakalaura grādu. Mākslas akadēmijas studente Madara Liepiņa apņēmusies līdz Latvijas simtgadē izdot grāmatu, kas ļautu cilvēkiem domāt par nopietnām lietām no netik nopietna skatu punkta.
Un tāpa ideja uzrakstīt vai apkopot nelielu stāstus par it kā bērnišķīgu tēmu un dzīvnieciņiem un dažādām citām parādībām, bet domāt pieaugušajiem. Jo bieži vien gadās tā, ka mēs sev svarīgas lietas saprotam labāk, tad ja viņas nāk caur kādu citu prizmu.
Veidot dialogu starp Latvijas iedzīvotājiem un atklāt Latviju sev un citiem no jauna. Šādu un līdzīgu apņemšanās ietīt arī šī gada kamolā. Mūsu kopējai dzimtenei ir liela sirds, tā uzskata krievu un vācu valodas pasniedzēja Irina Romanova, kas līdz Latvijas simtgadei apņēmusies vairot saprašanos starp Latvijas iedzīvotājiem.
Daudz kultūru valstī, es uzskatu, īpaši vērtīgā ir spēja saprasties ar saviem līdzcilvēkiem, ar saviem kaimiņiem. Jo ikdienas dzīvē nevienmēr mums blakus atrodas mūsu radinieki, bet ir mūsu kaimiņi, kas nāk palīgā, ja ir nepieciešama palīdzība, ja kaut kas atgādās. Es mācu krievu valodu, kas svešu valodu, un būšu laimīga, kā līdz Latvijas Republikas simtsgadei varēšu palīdzēt daudziem, kas vēlēsies, apgūt savu kaimiņu valodu.
Valodu zināšanas atver saskarsmes robežas, uzskata turisma jomā strādājošā Jeļena Orlova, kas apņemšanās kamolā ietinusi savu sapni, līdz Latvijas simtgadei iepazīt un atklāt Latviju no jauna un ar iegūtajām zināšanām apgaismot ārvalstu viesus.
Man gribētos ieinteresēt vēl vairāk turistu no vecēs, apmeklēt mūsu zemī, atklāt viņiem jaunu, nepazīstamu Latviju, izstrādāt jaunus maršrūtus, pamās apmeklējumam vietām Latvijā, kā arī izstrādāt jaunas tematiskas ekskursijas Rīgā. Un tas savukārt paredz pastāvīgi paš izglītoties, pētīt un atklāt vispirms priekš sevis Latvijas vēsturisko un kultūras mantojumu.
Atklāt un pilnveidot Latvijas vēsturisko un kultūras mantojumu, uzturēt patriotisku garu, saskatīt Latvijas skaistās ainavas ne tikai dzīvē, bet arī uz paskartēm un pabeigt tautas tērpu. Arī šogad apņemšanās kamolā netrūks sapņu, kas vērst uz tautas mīlestības un savas dzimtenes idejām.
Es esmu Renārs Sproģis, cēsinieks, esmu ļoti liels savas pilsētas patriots, tāpat arī valsts. Tas, ko es gribētu vēl izdarīt, izjust tautas vienotību, un tāpēc es gribētu vēl otru pasākumu taisīt, kas ir veltīts pagājušā gadsimta brīvības cīņām 19. Gadam, kad ar Cēsu skolnieku rotu patiesībā sākās Latvijas neatkarības ceļš. Un gribētu ieviest to pa tradīciju līdz 18. Gadam. Skolnieku rotu ar cīņām ienāca Cēsīs jūnija 20. Datumos. Un es gribētu šai te laikā, es zinu, varbūt pacifistam nepiekritīs, bet es gribētu taisīt kaujas imitāciju.
Uzsliet karoga mastu. Šāda apņemšanās ir krāslavietim Valdemāram Gekišam un viņa dēlam Raimondam, kuri apņēmušies kopīgi izveidot karoga mastu, lai tas plīvotu pie pirtiņas, vietas, kur vienmēr svētku reizēs sapulcējas visa viņu ģimene.
Zinot, ka tādas aktivitātes tiek realizētas Latvijā, viņš piedāvāja, kāpēc mēs nevarētu savā tajā piemājas gabalā tur, jā, nu, tādā atpūtas kompleksā uzstādīt mastu Latvijas, nu, karogam. Un simtgadi, jā, sakārtot vietu, atrast mastu, droši vien priedes koka, jā, un uz to tāds valsts karogu varētu uzvilkt mastā.
Pagājušo gadu apņemšanās kamolā daudzi līdz Latvijas simtgadei solījās iestādīt vismaz vienu koku, taču šogad Jelgavniece Egita Kūma apņēmusies šīs Latvijas ainavas iemūžināt un no fotoattēliem izveidot pastkaršu kolekciju.
Un kaut kādā brīdī tās bildes iekrājās ļoti daudz. Mēs arī ar draugu daudz braukājām apkārt pa Latviju šovasar. Bijām Latgalē ar moci 3 dienu braucienā un bijām Liepājā vis kaut kur citur, un vien dienu, kad nesu attīstīt viens no bildēm, tad draugam arī fotosalonā teica, ka ļoti labas bildes, un tas bija vēl tāds papildus iemesls, kāpēc es vēl vairāk noticēju sev.
Saviem spēkiem tic arī liepainiece Ilze Vainovska, kas līdzīgi kā pagājušā gada apņemšanās kamola tinēji, nolēmusi līdz Latvijas simtgadei pabeigt tautas tērpu.
Liepāja ir pilsēta, un pilsētām ar tiem tautas tērpiem tā ir kā ir. Tāpēc Liepājai tuvākais ir pērkonis, kas pārsteidz ar ļoti lielu sīk svītroto brunču dažādību. Bet tur, protams, ir ļoti greznas krekls vajadzīgs, tur ir skaistas zeķes, skaistas kurpes.
Greznu un skaistu apģērbu varēsim vilkt šovakar, svinot Latvijas 96. Dzimšanas dienu. Bet pagaidām sakām paldies katram, kas izmanto iespēju pastāstīt par saviem sapņiem, lai cik mazi vai lieli tie būtu. Varam tikai novēlēt, lai viss izdodas un solam sakot līdz jūsu panākumiem. Priecīgus svētkus un līdz nākamajam gadam! Ieva Upīte, speciāli Latvijas radio.